რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების ქმედებებმა ჩორჩანელთა ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა.
შემოდგომაზე წაში გავდიოდით შეშასყიდით, რა თქმა უნდა, ბარათებით, მაგრამ ეხლა ვეღარც ბარათით გავდივარ და ვეღარც უბარათით.
კახეთში გრძელდება ყურძნის ფასით უკმაყოფილო გლეხების საპროტესტო აქციები.
ჩარშან იყო 85 კაბელი. წელს კიდე გვაძლევენ 70 კაბელი. არაფერი არ გამოდის. რაც დავხარჯეთ იმანაც წერმზე.
70 წელი არაფერი არ არის, არც იბარებენ ასად.
სამი ფერეიდნელი ქართველი ირანიდან ისტორიულ სამშობლოში ფეხით ჩამოვიდა.
ძალიან ძნელი იყო გზა, მაგრამ ფიქრობდი იმ ჩვენ ქართველობაზე და ძლიერობაზე და იმ საქართველოს ისტორიაზე და ის ენერგიას მომწესდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია უარყოფს, რომ ამჟამად განიხილავს ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის საკითხს. ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული არასწორი ინფორმაციიდან გამომდინარე, ეროვნული კომისია კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფების გადახედვის პროცესი ამ ეტაპზე საერთოდ არ მიმდინარეობს, ნათქვამია მარეგულირებელი კომისიის განცხადებაში. მისივე განმარტებით სამომხმარებლო ტარიფები დადგენილია 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით და მათი არაგეგმურად გადახედვის მოთხოვნით ელექტროენერგიის გამანაწილებელ კომპანიებს ეროვნული კომისიისთვის არ მიუმართავთ. რაც შეეხება ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფებს, დღეისთვის კომისიაში მიმდინარეობს ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფების დადგენის გეგმური პროცესი, რაც განპირობებულია იმით, რომ ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი კომპანიებისთვის დღეს მოქმედი სამომხმარებლო ტარიფები დადგენილია 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. ტარიფების დადგენა ხდება სატარიფო მეთოდოლოგიების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც კომპანია ვალდებულია კომისიას წარუდგინოს სატარიფო განაცხადი მომდევნო პერიოდის განაკვეთების დასადგენად. სატარიფო განაცხადი კი არ შეიცავს ტარიფის ზრდის ან შემცირების მოთხოვნას და მოიცავს მხოლოდ კომპანიის მიერ გასული წლის ფაქტობრივ ტექნიკურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ნათქვამია ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. TBC ბანკის დამფუძნებლების მომკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატები შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლებს. კოალიციის განმარტებით ამ შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ როცა TBC ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება ბევრ ლეგიტიმურ კითხვას აჩენს, კოალიციის მიზანია დეტალურად გაეცნო საქმეში არსებულ მასალებს, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფასების მოსამზადებლად. შეხვედრის შემდეგ მამკვა ხაზარაძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წერილზე, რომელზეც მამკვა ხაზარაძე აცხადებს, რომ გიორგი გახარია მისწერა, ათეულობით თითის ანაბეჭდია ასახული და მათი შედარება პროკურატურას ბიომეტრიული პასპორტის მონაცემებთან შეუძლია. ზვიად კორძაძის განცხადებით მას შემდეგ, რაც დადგინდება, თუ ვის ეკუთვნის კონკრეტული ანაბეჭდები, ეს პირები გამოძიებამ უნდა დაიბაროს და დაკითხოს. შეიძლება მამუკა ხაზარაძეც აღმოჩნდეს ამ ანაბეჭდებს შორის, მისი ახლობელიც, მაგრამ თუ აღმოჩნდება ისეთი ადამიანები, რომლებსაც შეხება არა აქვთ ხაზარაძესთან, ამ შემთხვევაში ალბათ კითხავენ, საიდან აღმოჩნდა ანაბეჭდები წერილზე. ვინ არიან ისინი არ ვიცი, მაგრამ მამუკა ხაზარაძემ გამოკითხვის დროს დაასახელა პირები, რომლებსაც იმ დღეს ამ თემაზე ესაუბრა, დაასახელა ბიზნესმენები, რომლებთან შეხვედრაზეც ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი და არც ერთი ეს პირი გამოკითხული არ არის, განაცხადა ადვოკატმა ზვიად კორძაძე. პროკურატურის განმარტება მოჰყვა ამ განცხადებას. გენერალურ პროკურატურაში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრეს, რომ ზარაძის მიერ წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული მუქარის წერილი დოკუმენტის სახით დაუყოვნებლივ დაერთო მოქმედ სისხლის სამართლის საქმეს, რაც პროცესუალურად ნიშნავს, რომ მასზე გამოძიება დაწყებულია და გრძელდება. გამოძიების ეს ეპიზოდი ჩიხში შეიყვანა თავად მომკვა ხაზარაძემ, რომელმაც არ წარმოადგინა არც წერილის ორიგინალი და სასამართლოში გამოკითხვისას არ დაასახელა შუამავალი შესაბამისად, როგორც პროკურატურამ არაერთხელ განმარტა გამოძიება მოკლებული იყო შესაძლებლობას მოეხდინა ეგრეთ წოდებული წერილის იდენტიფიცირება, აცხადებენ გენერალურ პროკურატურაში. მისივე თქმით, თუ ამ კუთხით იქნება გარკვეული პროგრესი, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია მამუკა ხაზარაძის პოზიციაზე, საქართველოს პროკურატურა დაუყოვნებლივ მოახდენ სამართლებრივ რეაგირებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ევროკავშირის ელჩს კარ ჰარცელს შეხვდა და საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე ესაუბრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსანსახურის ცნობით, გიორგი გახარიამ და კარლ ჰარცელმა განიხილეს საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები და ხაზი გაუსვეს ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებების განხორციელებისას მიღწეულ პროგრესს. განსაკუთრებით აღინიშნა ევროკავშირთან დიალოგის უმაღლესი დონის ფორმატის, როგორც უპრეცედენტო და საქართველოსთვის შექმნილი პლატფორმის მნიშვნელობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა ევროპული ღირებულებების ერთგულია და დემოკრატიის კონსოლიდაციის და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ მიმართული ძალისხმევა მომავალშიც გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობითვე, გიორგი გახარიამ და კარლ ჰარცელმა ისაუბრეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზეც. ევროკავშირის ელჩმა შეშფოთება გამოთქვა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის და მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილებისთვის ბარიერების შექმნის გამო და კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი თბილისში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანაშემწეს, რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის საკითხებში ლორა კუპერს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხარებმა განიხილეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების და ტერიტორიული თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების საკითხები, ასევე წვლილი, რომელიც საქართველოს შეერთებულ შტატებთან ერთად შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ლორა კუპერმა ისაუბრეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულების განახლებაზეც. განახლებულ დოკუმენტს ხელი უახლოეს მომავალში მოეწერება შეერთებულ შტატებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტისას. შინაგან საქმეთა ახალმა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა პირველი ოფიციალური შეხვედრა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ელიზაბეთ რუთთან გამართა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამბობენ, ვახტანგ გომელაურმა შეხვედრა დაიწყო შეერთებულ შტატებში 18 წლის წინ, 2001 წლის 11 სექტემბერს მომხდარ ტერაქტზე საუბრი და ამერიკელი ხალხის მიმართ სამწიმრით. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას მადლობა გადაუხადა წლების განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში გაწეული დახმარებისა და თანამშრომლობისთვის. თავის მხრივ ელიზაბეთ რუდმა შეშფოთება გამოთქვა საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების გამო და კიდევ ერთხელ გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ გერმანიაში ყოფილი ჩეჩენი მეამბოხი ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის უკან რუსეთი დგას. სამის შესახებ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით წერს გავლენიანი ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal. გამოცემის ინფორმაციით, ვაშინგტონში შიშობენ, რომ მოსკოვი აძლიერებს საზღვარგარეთ მყოფი მტრებად მიჩნეული პირების მკვლელობის კამპანიას. ამერიკული გამოცემის წყარო ამბობს, რომ ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილს ყალბი რუსული პასპორტი მხოლოდ ხელისუფლების დახმარებით ექნებოდა. საქართველოს მოქალაქე პანკის ელიზელიმხან ხანგოშვილი 23 აგვისტოს ბერლინში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. გერმანელი სამართალდამცავების მიერ დაკავებულია რუსეთის მოქალაქე ვინმე ვადიმ სოკოლოვი. ჟურნალ შპიგელის, საგამოძიებო ჯგუფ ბელინქეთის და გამოცემა Russian Insider-ის ერთობლივი ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად, სოკოლოვი ევროკავშირის ტერიტორიაზე შევიდა რუსეთის მოქალაქის ახალი 2019 წლის ივლისში გაცემული პასპორტით. ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი თავდაპირველად ჩავიდა საფრანგეთში, საიდანაც ბერლინში გაემგზავრა. გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფმა მსგავსი სახელის გვარის და მონაცემების მქონე პირს ვერცერტ ბაზაში ვერ მიაკვლია. ზელიმხან ხანგოშვილი ჩეჩნეთის ომის აქტიური მონაწილე იყო. მასზე თავდასხმა 2015 წელს თბილისშიც განხორციელდა. მაშინ ხანგოშვილს ცეცხლსასროლი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში ერგნეთში დანიშნულია კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა, რომელზეც განიხილება საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს ვითარების გართულება. გასული შეხვედრიდან, რომელიც წინაკვირის ბოლოს გაიმართა, ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, კერძოდ დე-ფაქტო ხელისუფლების სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებმა, კიდევ ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოს მოწყობა დაიწყეს ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანის სიახლოვეს. საოკუპაციო ძალების ეს ქმედება ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფას კიდევ უფრო ამძიმებს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩორჩანის და წაღვლის მიმართულებით ვითარება სულ უფრო მძიმდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები ამ სოფლების სიახლოვეს ტყის მასივში ორ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო საგუშაგოს აწყობენ. კიდევ ერთი საგუშაგო კი ოკუპირებულ სოფელ წნელისთან აქვთ განთავსებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საოკუპაციო ძალები ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე უკანონო სამუშაოებს აწარმოებენ ორ ლოკაციაზე, ხოლო ოკუპირებულ სოფელ წნელისში განთავსებულია საოკუპაციო ძალების ეგრეთ წოდებული საგუშაგო. აღნიშნული წარმოადგენს უკიდურესად სახიფათო და დესტრუქციულ ქმედებას, რაც სერიოზულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს და დამატებით პრობლემებს უქმნის ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს. გამოქმედებულია ცხელი ხაზი. პროცესში ჩართულნი არიან ევროკავშირის სამდგრობლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. ასევე ინფორმირებულია ყველა საერთაშორისო პარტნიორი. აცხადებენ სუსის პრესსამსახურში. ქართული სოფლების სიახლოვეს სამი საგუშაგოს განთავსებით ფაქტიურად ალყაში ექცევა ჩორჩანას წრეში აგვისტოს ბოლოს მოწყობილი ქართული საპოლიციო საგუშაგო. ადგილობრივი მოსახლეობა კი უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვს. ჩორჩანაში ამჟამად 20-მდე კომბლი ცხოვრობს. ერთ დროს ეს სოფელი 45 ოჯახს ითვლიდა. მაგრამ ახლა სახლების ნახევარი ცარიელია. ჩორჩანელებისთვის მიმდებარე დღე მხოლოდ შეშის რესურსი არ ყოფილა. ჩორჩანელი ქალები ადრეულ გაზაფხულზე აქ ყოჩი ვარდებს და იებს აგროვებენ და მარტის დღესასწაულებზე ხაშურის ბაზარში ყიდდნენ. მოგვიანებით კი ჯონჯოლის კრეფის სეზონიც იწყებოდა. გასულ წლებში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ჯონჯოლის კრეფისას არაერთი ადგილობრივი დაუკავებიათ. ბოლო დროს ტყეში წასვლა მონადირეებისთვისაც საშიში გახდა. ჩორჩანელები ამბობენ, რომ ახლა საოკუპაციო ძალებმა სოფელთან იმაზე ახლოს მიიწიეს, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. ამიტომ ტყეში წასვლა უფრო მეტად სახიფათო ხდება.
ტყეში დავდიოდით გაზაფხულზე ჯონჯოლზე, იმით შემოხონა შემოდგომამდე სარჩო და შემოდგომაზე ტყეში გავდიოდით, შეშასყიდით, რა თქმა უნდა, ბარათებით, მაგრამ ეხლა ვეღარც ბარათით გავდივარ და ვეღარც უბარათოდ გავდივარ.
საოკუპაციო ხასთან ახლოს მდებარე სოფელს სხვა პრობლემებიც აწუხებს. დანგრეულია სოფლამდე მისასვლელი გზა. წლებია ჩორჩანელებს სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ. საფხულში ჭებში წყალიც შრება და მთელი სოფელი ერთ პატარა წყაროზე ხდება დამოკიდებული.
პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ მაინც ძირითადად გზის პრობლემა და წყლის პრობლემა. ახლა რამოდენიმე ახალგაზრდა არის, რო არ გაიქცეს მოედანი, რო იყოს ერთი პატარა მოედანი, რო გაუკეთოს ისე. ქინძაჩი დადიან ბავშვები, ხანვის ჩაუსხამენ ბენზინს, ხანვის ჩაუსხამენ, რო გარბიან და თამაშობენ იქ.
სანამ ჭები იყო სამსე, თითქოს არ გქონდა პრობლემა. რაღაცას კიდე წვალობდით, რაღაცას ვაკეთებდით. ახლა ყველა ჭაარი გამშრალი. ერთად ერთი წყარო გვაქვს, რომელიც ისე იგი მოწანწყარებს რა. და მივდივართ, ვავსებდო და მოგვამგურდი. ახალგაზრდობა მაგალითად ნახევარზე მეტი არის წასული. აქ არავინ არ არის. ვართ ეს მოხუცები.
ხაშურის მერიაში აცხადებენ, რომ ჩორჩანის და წაღვლის პრობლემების შესახებ მათთვის ცნობილია. მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი გიორგი პაპიაშვილი აცხადებს, რომ გზის და სასმელი წყლის პრობლემების გადაჭრა მალე დაიწყება. უსაფრთხოების საკითხებზე კი შესაბამისმა უწყებებმა უნდა იზრუნონ.
დაგეგმილი გვაქვს უკვე ბროლოსინდან ჩორჩანამდე გზის მოასფალტების სამუშაოები, ამ ეტაპისთვის განხილვის პროცესშია და შესაძლოა უახლოეს ხანებში უკვე გამოცხადდეს პროექტირებას ტენდერი და ეს ექნება უკვე სოფელ ჩორჩანამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება. დაგეგმილი გვაქვს ჭაბურღილის მშენებლობა, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს შესწავლის სამუშაოები, რომლის შემდგომაც შეგვიდა საპროექტო დოკუმენტაცია და სავარაუდოდ მომავალ წლისთვის უკვე ჭაბურღილის მოწყობაზე გამოცხადდება ტენდერი.
ჩორჩანაში პოლიციის გადაადგილებას ყოველდღე ხედავენ, მაგრამ ისინი ყოველდღე სოფელთან ახლოს ოსური დროშის ფრიალს და იქვე განთავსებულ საგუშაგოებზე შეიარაღებული პირების გადაადგილებასაც ამჩნევენ. ამიტომ თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ გლეხები, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან ყურძნის წლევანდელი ფასით. ყვარლის შემდეგ დღეს აქცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გაიმართა, თუმცა ფასი არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც გლეხებს აწუხებთ. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მევენახეების ნაწილი რთველის ნაცვლად ქუჩაში გავიდა. სამი სოფლის ახაშენის, ზეგაანისა და მუკუზანის მოსახლეობა რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე ფასის გაზრდას მოითხოვდა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ არც ქარხნები მუშაობენ, რომ მოკრეფილი ყურძენი დაბალ ფასში მაინც ჩააბარონ. ამ დროისთვის 1 კილოგრამ რქაწითელის ჯიშის ყურძენს თითქმის ყველა ქარხანა 70 თეთრად იბარებს. მევენახეები კი ფასის ერთ ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ, რადგან გაწევ ული ხარჯებიც დაფარონდა, ცირე მოგებაც დარჩეთ.
ქარშან იყო 85 გამი. წელს კიდე გვაძლევდა 70 გამი. არაფერი არ გამოდის. რაც დავხედეთ იმათ წერმა.
70 თეთრი არაფერი არ არის, არც იბარებენ ასად. ხუთ დღეში კიდე სუდალებება და გასახმელი იქნება და ამ ხალხმა არ ახმა.
შევხვდეთ თავრობას და გადავწყვიტოთ ერთად ეს ჩვენი გლეხი უბედური. დანახარჯი და 1-20 კაპიკი მაინც რა დაუჭეს, ლარი მაინც უნდა ღირდეს. სულ წირე. საფერავზე ლაპარაკია ლანახევარი შარშანი იყო 2.30 კაპიკი 2.5 იყო და წელს უკვე დააგდეს ფასი რომ ყურძენი არ იყიდებო ღვინო არ იყიდებო და ლარი დანახევარნა იყოსო.
დღის მეორე ნახევარში საპროტესტო აქციიდან მევენახეებმა გურჯაანის მერიის შენობაში გადაინაცვლეს, სადაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს, რთველი შტაბის ხელმძღვანელს და კახეთის გუბერნატორს შეხვდნენ. აქციის მონაწილეებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა თითქმის 1 საათი გაგრძელდა, თუმცა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. შეხვედრის შემდეგ მევენახეებმა თქვეს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მათ დახმარებაზე უარი უთხრა.
ვერავითა შეთანხმებას ვერ მევაქციეთ. ჩვენ კონკრეტულად გვქონდა ერთადერთი საკითხი, შეკითხვა ფასებთან დაკავშირებით. პასუხი მიუღებელია ჩვენთვის. 70 თეთრი დარჩა, როგორც იყო და რომელსაც ჩვენ ვაპროტესტებთ, მიგვითითეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, რომ გლეხი კაცი უნდა ადგეს, მივიდეს და კერძო საკუთრე ვინც არის ხახლის ხო იმას უნდა ეუაჭროს ყურძნის ფასებზე. ეს არის ჩვენთვის ყოველთვის მიუღებელი.
უნდა თუ სულე გაგვაკიდინონ და მოაქციონ თავის საკუთრებაში ჩვენ შემწუხებლები აიგრე აღარა უკავდეთ.
აქციის მონაწილე კახელმევენახეებს დღეს გურჯაანში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი შეხვდა. მისი თქმით, სახელმწიფოს რთვის პროცესში მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება შეუძლია. რაც შეეხება ყურძნის ფასს, ამას თავისუფალი საბაზრო პროცესი არეგულირებსო, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. მისივე თქმით, სახელმწიფოს კიდევ ერთი დახმარება ის არის, რომ საბაზრო ფასად ჩაიბარებენ ჭარბმოსავალს, რომელსაც კერძო ქარხნები არ მიიღებენ.
ჩვენ ქონდა ფერმერებთან შეხვედრა, უთხარით მათ, რომ დღეს მდგომარეობით ფაქტურად ზათარის ყველა ქარხანა გასცილია, ეს მათ შეუძლიათ ყველა ლოკაციაზე ჩააბარონ. ჩვენი მთავარი მიზანია სახელმწიფოსი, რომ არ გაჩნდეს რიგები, დროულად ჩაბარდეს ყურძენი, ასევე ლოჯისტიკურად მათთვის იყოს მისაღები ადგილები, სადაც ეს ხორციელდება და ასევე რაც შეეხება ნებისმიერ სახის ყურძენს, სახელმწიფოს ზათარის, რომ ზედმეტი ოდენობის ყურძენი, რომელსაც არ მიიღებენ კერძო მეწარმეები, სახელმწიფო მიიღოს მიუხედავად ამ ყურძნის ხარისხის, ანუ არც ერთი გრამი ყურძენი არ დარჩება ჩაუბარებელ და ასევე სახელმწიფო ყველაფერს იზრუნებს. ხარისხი იქნეს მაქსიმალურად დაცული.
ათეულობით უკმაყოფილო მევენახეს რთველი 2019 საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი ლევან მუხუზლაც ელაპარაკა. მან ყურადღება გაამახვილა აქციის მონაწილეთა პრეტენზიაზე, რომ ქარხნები არ მუშაობენ. მუხუზლა ირწმუნება, რომ მხოლოდ გურჯაანში 7 ქარხანა მუშაობს და ყურძნის ჩაბარების პრობლემა ამ დრომდე არავის შექმნია.
ეხლა არის გახსნილი დღეს 30-მდე ქარხანა, რომელიც იბარებს ყურძენს. მათ შორის უმრავლესობა არის კერძო ქარხნები, რაც შეეხება გურჯაანის მასშტაბით, დაახლოებით 5-7 ქარხანა არის გურჯაანში გახსნილი, რომელიც იბარებს ყურძენს. რეგისტრირებული ქარხანა არის უკვე 200 მეტი და ჩვენი ინფორმაციით კიდევ გაიზრდება ეს ციფრი და ველოდებით ალბათ 200-230,000 ტონას მოსავალს.
ამ დროის მონაცემებით 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ღირებულება 70 თეთრია, ხოლო 1 კილოგრამი საფერავი ლარნახევრიდან 2 ლარნახევრამდე ღირს. მევენახეებმა ყურძენზე ფასის მომატების მოთხოვნით აქცია კახეთში 6 სექტემბერსაც გამართეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამი ფერენელი ქართველი ისტორიული სამშობლოსკენ ფეხით ერთი თვის წინ წამოვიდა და 10 სექტემბერს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან გადმოკვეთა. პირველი შეხვედრა მათ ქალაქ რუსთავში გამართეს. ფერენელი ქართველების და მათი ერთ-ერთი მთავარი სურვილის შესახებ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
სამი ფერეიდნელი ქართველი საქართველოსაკენ 31 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდა. მათ 1600 კილომეტრი გამოიარეს და 10 სექტემბერს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი წითელ ხიდთან გადმოკვეთეს. სამივე ალპინისტია და ირანში სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობს ხოლმე. ერთ-ერთი მათგანი ისმაილ დავითაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ჩამოსვლამდე წინასწარი ორკვირიანი მომზადება გაიარეს.
ძალიან ძნელი იყო გზა, მაგრამ ფიქრობდი იმ თქვენ ქართველობაზე და ძლიერობაზე და იმ საქართველოს ისტორიაზე და ის ენერგიას მომცისყდა.
ისმაილ დავითაშვილი, ომიდ გუგუნიშვილი და შახრამ ონიკაძე ირანის ისტორიული ქალაქიდან, ისპაჰანიდან 100 კილომეტრში მდებარე ფერეიდანის პროვინციიდან არიან. სამივე მათგანი იქაურ მარტყოფში ცხოვრობს, რომელსაც სოფელს ვერ უწოდებ, რადგან შედარებით დიდი დასახლებული პუნქტია. შახრამ ონიკაძეს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეცა, ირანში მცირე ბიზნესი აქვს. მის ცოლს და ორ შვილს კი საქართველოს მოქალაქეობას არაძლევენ.
პატარები რო ვიყნევით ჩონა ფერეიდანში, ჩონ პაპემა თქიანყი ქართველი აუცილებლად დაბრუნდება საქართველოში, რომელი ქვეყანაჩინაც არის რა აუცილებლად თავ და ყველა დროს ეს ჩვენ გოგონდებოდა. უნდა ჩვენ ქართველები ჩამოვდეთ, ვიცხოვროთ, რომ ძლიერი შეიქმნას ჩვენ ქართველი. ხა ცოტანი ვარ საქართველოში, მეორის ხო ქვეყანაჩინ არიან.
საქართველოში სხვა დროსაც არაერთხელ ყოფილა ომიდ გუგუნიშვილიც. მოქალაქეობის მისაღებად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში განცხადებებით შეიტანა, მაგრამ უარი მიიღო.
საზღვარზე ნაფიქრავდი რომ ჩამოვიდე საქართველოს მიწა დაფკოცნო, მიუბრუნდე, იმიტომ რომ მე ჯერ სამი ჯერზენა ჩამიმარებია მოქალაქება და მე მოქალაქებაზე უარი მომსდია.
ასე ემოციურად მიმართა ომიდ გუგუნიშვილმა ქუთაისის აგაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის თანამშრომლებს, რომლებიც წითელ ხიდთან დახვდნენ. ფერეიდნელ ქართველებს სწორედ ეს უნივერსიტეტი მასპინძლობს. 10 სექტემბერს ისინი რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საკმაოდ ემოციურ შეხვედრაზე სტუმრებმა თავიანთ ყოფაზე, ისტორიულ მეხსიერებასა და შენარჩუნებულ ეროვნულ იდენტობაზე ილაპარაკეს. არაკეს
აგზალებული იყო მუსიკა,
მაგრამ ეხლა არის, ეხლა უსმენენ ქორწილჩინაც ამღერიან, ახალგაზრდილებიცა მეური მღერიან და ფანდურსაც უკრვენ და ეხათ ერთი არის ფანდურს აკეთებსიქა.
შახრამ ონიკაძემ რუსთაველებს ირანში მცხოვრები თანამემამულეების გულისტკივილიც გაუზიარა. მისი თქმით, ფერეიდნელებს საქართველოს ხელისუფლებისგან არც შემწეობის მიღება სურთდა, არც სახლების აშენება. მათ საქართველოში დაბრუნება და მოქალაქეობის მიღება უნდათ.
მოქალაქობა მისცენ კიდე მოვიდნენ, არც სახლი უნდა ეყე, არაფერი არ უნდა ეყე. ბევრსაც იქა თავითი ფული აქვს, სათინ გადმაიტანენ ეხა. მაგრამ ოჯახები გადმოსულან ეხა, ერთ წელს, ორ წელს უცხოური აყე, საბუტები არ მოოცია.
პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ, რომელიც ირანელი ქართველების ისტორიის სპეციალისტია და ფერეიდანში ხშირად ჩადის, შეხვედრაზე თქვა, რომ ხელისუფლება უსაფუძვლოდ ფრთხილობს, როცა ირანელ ქართველებს მოქალაქეობას არაძლევს.
მისცეს მოქალაქეობა მაგალითად შახრავს, არ მისცეს მაგალითად ომის. რატომ? არანაირი არგუმენტაცია, არანაირი პასუხი. თავს დავდებ საუკუნოდ, რომ ესენი არიან უსუფთავესი ხალხები. მაგრამ მოქალაქეობა არ მისცეს, ვარი უთხოს. რატომ? არანაირი ლოგიკა არ არსებობს. იმიტომ რომ ამ კომისიებში ესეთ ხალხია, არც კისია სადარფერეიდან.
ტარიელ ფუტკარაძის თქმით, ირანში მცხოვრები 400,000 ეთნიკური ქართველიდან ეროვნული იდენტობა დაახლოებით 60,000-მა შეინარჩუნა და თუ საქართველოში გადმოსახლდებიან, მათი სრული ასიმილაცია მოხდება.
შუა ირანში დიდხანს გადარჩა ქართველობა, იმიტომ გადარჩა, რომ ვიქარიყო იმ პერიოდში განათლების ის სისტემა და ეს კომუნიკაციური ველი ასარადეს სოფლიოში, ამიტომ ნელა-ნელა იქაური ტელევიზია, იქაური სახელმწიფო ენის ზეწოლა ძალიან ძლიერდება, როგორც ყველა დიდ ქვეყანაში, ამიტომ დიდი საფრთხეები ის ქართულ ენასაც, ქართულ საერთოდ სამყაროს რაც იქ შემორჩა აქამდე, ამიტომ მე მაინც ფიქრობ, რომ დაბრუნება არის ერთადერთი სწორი გზა.
ფერეიდნელი ქართველები საქართველოში 22 სექტემბრამდე დარჩებიან, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეს მოივლიან და ადგილობრივ საზოგადოებას შეხვდებიან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრები. მათ დღეს ქალაქის მერიას მოთხოვეს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უჩივლოს სასამართლოში კლუბის ყოფილ მფლობელს, რომელსაც გულშემატკივრები ადანაშაულებენ საფეხბურთო გუნდში კრიზისის შექმნაზე. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ტორპედოს გულშემატკივრებმა ქალაქის მერიასთან აქცია გამართეს და მოთხოვეს, რომ კლუბისთვის ახალი ინვესტორი მოკლე დროში მოიწიოს. გულშემატკივართა განცხადებით, თუ კლუბის ფინანსური მდგომარეობა სასწრაფოდ არ გამოსწორდა, მისთვის შესაძლოა ბოლო აღმოჩნდეს 12 სექტემბერს საჩხერეში დაგეგმილი მატჩი ტორპედოსა და ჩიხურას შორის. ფანკლუბის ჩვენვარდ ტორპედოს წევრი ქეთა ჯალაღანია ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სამი თვის წინ გუნდი დატოვა ყველა წამყვანმა ფეხბურთელმა და მხოლოდ 4 სპორტსმენი დარჩა, რის შემდეგაც გუნდში ახალი ფეხბურთელები აიყვანეს, თუმცა ხელფასი არც მათ მიუღიათ. ქეთა ჯალაღანიას თქმით, დაფინანსების შეწყვეტის გამო ფეხბურთელები ვერ ვარჯიშობენ და დავალიანების გამო კლუბის მომსახურებაზე უარს ამბობენ კომპანიებიც.
აუცილებელია ყველა ქუთაისელი დადგეს ჩვენს გვერდით, ტორპედოს გვერდით, იმიტომ რომ ქუთაისის ტორპედო უკვე ბოლო წუთებს ითვლის, თუნდაც არის ისეთი პრობლემები ელემენტარული, როგორიც არის კვება, ეკიპირება, ფეხბურთელებს არ აქვთ არც იმის საშუალება, როდესაც აქვთ დასვენების დღეები წავიდნენ სახლში. კატასტროფული სიტუაცია, არ შეიძლება ქუთაისი დარჩეს მთავარი სიმბოლოს ტორპედოს გარეშე. აუცილებელია თითოეული ჩვენგანი გამოვიდეს და ყველამ იგრძნოს თავისი წილი პასუხისგებლობა იმისთვის, რომ ეს გუნდი გადარჩეს და გააგრძელოს არსებობა.
ქეთა ჯალაღანიას განცხადებით, დიდი საფეხბურთო ისტორიის მქონე ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ჰყავდეს კლუბი და თან წარმატებული და ძლიერი. ქეთა ჯალაღანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის მერიამ საფეხბურთო კლუბს დროებითი მმართველი დაუნიშნა, დაფინანსების მოძიება ვერ ხერხდება.
უკვე 6 თვეა ამ პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ სამწუხაროდ წინ გადადგმული ნაბიჯები არ ჩანს. მერიაც პირდებოდა, რომ გამოასწორებდნენ მდგომარეობას, რამოდენიმე თვის წინ ვეხვეწებოდით ჩვენ, რომ ჩამოერთვათ კლუბი ჩაჩავასთვის, თუმცა არ გადადგმულა წინ არანაირი ნაბიჯი. ეხლაც თითქოს გადაიფორმეს ტორპედო, მაგრამ ჯერჯერობით არც არჩეული არის შეტანილი ჩაჩავა წინააღმდეგ და არც კლუბის დაფინანსებას არ უზრუნველყოფენ.
გულშემატკივრები მიიჩნევენ, რომ ტორპედოში ფინანსური კრიზისი შეიქმნა კლუბის პრეზიდენტის ზაალ ჩაჩავას არასწორი მენეჯმენტის გამო. ამიტომ ქუთაისის მერიისგან მოითხოვენ, რომ ჩაჩავას სასამართლოში დროულად უჩივლოს და გაირკვეს, რატომ შეიქმნა პრობლემები მაშინ, როცა ბოლო 2 წლის განმავლობაში გუნდი წარმატებით ასპარეზობს.
8 ფეხბურთელი იცოდნენ ხელფასის გარეშე და კიდე ეუნებიან, ახლა იანვრამდე დაიცადეთ, სანამ ყველაფერი გადაწყდება. დროზე შეიტანონ სარჩელი სასამართლოში, ჩამოართონ გუნდი ზაალ ჩაჩავას და იზრდონ, რომ ინვესტორები მოიყვანონ. ან კიდე ხელფასები გადაუხადნენ ფეხბურთელებს, სოდებიერენ ახალი კონტრაქტები, ვისთანაც გააფორმეს ივლისში, იმას დღეს არ გადაუხდიათ ხელფასი.
ქუთაისის მერიამ ტორპედოს დროებით მართლად დანიშნა თემურ ჩეჩელაშვილი, რომელიც კლუბს 2017 წლამდე, ანუ მერიის მიერ ზაალ ჩაჩავას კომპანიისთვის გადაცემამდე ხელმძღვანელობდა. როგორც თემურ ჩეჩელაშვილი განმარტავს, კლუბი ჩაჩავას საკუთრებაში რჩება, რადგან ფლობელსა და მერიას შორის მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. თემურ ჩეჩელაშვილის განცხადებით, იმისთვის, რომ კლუბი მერიის საკუთრებაში დაბრუნდეს, ჩაჩავამ დავალიანება უნდა დაფაროს ან აღიაროს, რასაც მფლობელი არ აკეთებს. თემურ ჩეჩელაშვილის ინფორმაციით, დავალიანება დაახლოებით 3 მილიონი ლარია. დროებითი მმართველის ცნობითვე, ჩაჩავას მხოლოდ ერთ ბანკთან 190,000 ევროს ვალდებულება აქვს. კლუბის ყოფილ ინვესტორს დავალიანება აქვს ქუთაისის მერიის წინაშეც. მას ამ დრომდე არ გადაუხდია კლუბის საპრივატიზაციო თანხის ნაწილი 170,000 ლარი და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა, რაც ჯამში 250,000 ლარია.
აღიარებული ვალი რო იქნება, მერიას უკვე ექნება უფლება იურიდიული დაიბრუნოს კლუბი მის საკუთრებას. ჯერჯერობით მოლაპარაკებებმა შედეგი ჩაჩავასთან არ გამოიღო, ვალს არ აღიარებს. ამის გამო შეაქვს არჩეული ხო მერიას? დააგისრებს ალბათ და აღიარებს ვალს ჩაჩავას და ამის შემდეგ უკვე მერიას გახსნილი აქვს ხელები, რომ დაიბრუნოს კლუბი.
თემურ ჩეჩელაშვილის განცხადებით, აუცილებელია სასწრაფოდ მოიძებნოს სპონსორი, რადგან ქუთაისის მერიას კლუბის ფუნქციონირებისთვის საჭირო თანხა არ გააჩნია. ამასთან აუცილებელია ვალის განულება, რადგან 3 მილიონ ლარამდე დავალიანების პირობებში სპონსორის პოვნა შეუძლებელია. აღიარებს თუ არა ზაალ ჩაჩავა დავალიანებას უცნობია. უცნობია მისი პოზიცია მოსალოდნელი სასამართლო დავის მიმართ. მიმართაც. საალ ჩაჩავა სატელეფონო ზარს არ პასუხობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს 20-მდე საჯარო სკოლაში 16 სექტემბერს შესაძლოა სასწავლო პროცესი ვერ დაიწყოს და ის ორი კვირით გადაიდოს. განათლების სამინისტროს განცხადებით, ახალი სასწავლო წლისთვის სრულიად ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 7-მდე სკოლაში განხორციელდა და სწორედ 20-მდე სკოლაში ამ პროცესის დაუსრულებლობის გამო შესაძლოა ორი კვირით გადაიწიოს სწავლის დაწყება და გაკვეთილების შესაბამისი საგაკვეთილო ხრილით შაბათის ხარჯზე ანაზღაურდება. სამშენებლო კომპანია სვეტის შეჩერებული პროექტის მშენებლობას კომპანია M კვადრატი გააგრძელებს. დღეს თბილისის საკრებულოში მუნიციპალიტეტსა და დეველოპერულ კომპანია M კვადრატ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. კომპანიამ ვალდებულება აიღო, რომ 2500-მდე ოჯახი, რომელიც სვეტის კლიენტი იყო, სამწელიწად ნახევარში დააკმაყოფილებს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.